Вільня спрадвеку шмат національне, шмат мовне і шмат конфесійне. Такий собі культурний котел, з якого вийшли найбуйніші представники многих культурів. І тому мець у гэтай сённяшній літовській столиці польський дом або жидовський дом або білоруський дом органічна для самой природи гэтага гораду. Тут нават не надаецца той принцип, што, скажам, прадстаўнікі пэўнай нацменскай суполкі хацелі б ушанаваць памяць свайго супляменніка і звяртаюцца да ўладаў з просьбай аб дазволе. Такая нібыта нармальная для якога іншага гораду практыка у Вільні выглядае нелагічна. Вядома, шмат залежыць ад той філазофіі, якую абіраюць гарадскія ўлады. Перафразуючы Каліноўскага, можна было б сказаць, не горад для ўраду, а ўрад для гораду. У нашым выпадку літоўскія ўлады мусілі б дбаць пра ўсю шматкультурную спадчыну Вільні. Прэцэдэнты такого клопату ёсць, але з гэтых прэцэдэнтаў яшчэ не складаецца філазофія. Калі, да прыкладу, мы гаворым пра віленскага першадрукара Францішка Скарыну, мы гаворым пра абсалютна цэнтральную віленскую постаць, няхай сабе ніякім чынам не датычную да літоўскага этнасу і літоўскай культуры. Калі ж мы скажам, што Скарына – беларус, і значыць дбаць пра ягоную памяць мусяць вось гэтыя беларускія суполкі, мы самую гэтую памяць уразаем да прыватнага клопату ці не клопату, жадання ці нежадання пэўнай нацменскай суполкі. Хоча яна біць у звон, няхай б'е, не хоча, тым спакайней. Але Скарына ніколі не быў у Вільні нацменам. Тое самае можна сказаць і пра канцлера Сапегу, да прыкладу, які таксама не быў этнічным літоўцам і складаў статут Вялікага княства на старабеларускай мове. Напэўна, нейкія маргінальныя з'явы гісторыі і культуры могуць быць аддадзеныя на водкуп і жаданне ці нежаданне суполак. Але з'явы цэнтральныя мусяць ушаноўвацца ўладамі. Вельмі шмат такіх з'яваў, што ніяк не ўпісваюцца ў літоўскую канцэпцыю гісторыі, але пры тым абсалютна важныя для самога гораду. Ёсць сярод іх і чыста віленскія, якія могуць выпадаць з усіх гістарычных мітаў. Як, да прыкладу, бітва ў Панарскіх гарах 1831 году, у якой загінулі некалькі соцень расійскіх салдат і многія сотні паўстанцаў. А ёсць і такія, што маюць, скажам, беларускую прыкмету. Да прыкладу, месца пахавання 15 паўстанцаў 1863-64 гадоў на Замкавай гары, сярод якіх ёсць і цела Кастуся Каліноўскага. На магіле нацыянальнага героя Беларусі няма ані знаку. Часам гэта тлумачаць тым, што Каліноўскі не мае дачынення да літоўскай гісторыі або культуры. Але для гісторыі Вільні ён не маргінал, а цэнтральная постаць. Такія прыклады можна доўжыць. Гаворка ідзе пра тое, што літоўская ўлада не заўсёды выступае апякункай таго гораду і той шматнацыянальнай спадчыны, якая дасталася ёй воляю геапалітычных ракіровак 20-га стагоддзя. Шмат гадоў назіраючы за беларускімі памяткамі Вільні, за тым, як то запальваецца, то згасае цікавасць, да іх прыходжу да высновы, што імпульс гэтай цікавасці мусіць заўсёды сыходзіць ад падзвіжнікаў. Ці то ў Менску яны знаходзяцца, ці ў Вільні. Гэты імпульс мусіць быць слушна зразуметы беларускай уладай і пераплаўлены ў форму нацыянальных інтарэсаў. А ўжо беларуская ўлада мусіць выходзіць у гэтай справе на ўладу літоўскую, якая непасрэдна апякуецца віленскай спадчынай. Калі запрацуе такая схема, тады перастануць з віленскіх дамоў бясследна знікаць беларускія мемарыяльныя табліцы, а на магіле нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага з'явіцца памятны знак. Што да будавання беларушчыны без Вільні, дык, на маю думку, яно будзе нагэтулькі ж плённым, як і будаванне беларушчыны без веры. І калі разважаюць быццам Вільня далёка за бар'ерам, а будаваць трэба з таго, што маеш пад рукой, я раю ўзяць у рукі падручнікі ды энцыклапедыі беларускай гісторыі і культуры. З усіх народаў, што ўдзельнічалі ў стварэнні гэтага феномену Вільні, хіба што яшчэ ў літоўцаў гэты горад займае такое абсалютнае месца ў станаўленні нацыі. Таму мяжа мяжою, а душа душою.